สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านพี่น้องคุ้นเคยกับnew normal หรือยังครับวิถีชีวิตใหม่ใช่ปกติใหม่วิถีปกติใหม่ใช่ไหมครับก็ดีใจนะครับที่จะได้มากล่าวพระวจนะของพระเจ้านะครับจริงๆในชีวิตคริสเตียนนะครับเราก็สามารถปรับใช้แล้วก็คิดเรื่อง new normal กับชีวิตคริสเตียนเหมือนกันนะผมคิดว่าความทุกข์ในข่าวประเสริฐที่เราได้เรียนรู้ผ่านพระธรรม1และ2เปโตรนะครับก็เป็นวิถี ปกติใหม่ของชีวิตคริสเตียนเหมือนกันสำหรับผมนะครับเพราะว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับพรอย่างเดียวใช่ไหมครับพระเยซูได้พูดกับเปโตรนะครับตอนที่เปโตรถามพระองค์ตอนที่ช่วงสุดท้ายของชีวิตของพระเยซูเขาถามว่าผมทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระองค์ผมจะได้อะไรพระเยซูก็ตอบง่ายๆถ้าจะสรุปนะครับมีทั้งพรมีทั้งการข่มเหงหรือความทุกข์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเราก็จะมีความทุกข์ในข่าวประเสริฐซึ่งเป็น new normal ของเราใช่ไหมครับชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีแต่พรเท่านั้นแต่มีการทนทุกข์เพราะข่าวประเสริฐนะเพราะพระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อเรานะและความทุกข์ของพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเปิดไม่ออกครับงั้นผมอยากจะแบ่งปันหัวข้อวันนี้ก็คือการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์นะครับโอเคใน1เปโตรบทที่4นะครับข้อ12ถึง19แต่ว่านี้เป็นแค่การเริ่มต้นใช่ไหมครับที่เราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของความทุกข์ซึ่งเรามาเป็นคริสเตียนนะอาจจะรอเรื่องเทคนิคแป๊บหนึ่งนะครับได้ไหมครับโอเคขอบคุณครับเมื่อพูดถึงความทุกข์นะฮะก็มีการตอบสนองหลายอย่างบางคนก็ปฏิเสธความทุกข์ไปเลยในการเป็นคริสเตียนคิดว่าคริสเตียนเนี่ยชีวิตคริสเตียนไม่มีความทุกข์หรอกนะฮะหรือว่าจะมีคำสอนว่าพระกิตติคุณมั่งคั่งว่ามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างเดียวเมื่อพูดถึงความทุกข์ในชีวิตคริสเตียนใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งก็จะปฏิเสธความทุกข์ผมมีการ์ตูนนะฮะที่เขาเขียนอธิบายนะครับต่อต้านเรื่องคำสอนพระกิตติคุณมั่งคั่งไว้ก็ตลกดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเขาบอกว่าทำไมเนี่ยความทุกข์นะฮะข่าวประเสริฐเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยไม่มีในคิดจักยุคแรกนะเพราะอะไรก็มีตัวการ์ตูนตัวหนึ่งก็มาถามเนี่ยมีคำถามสุ่มๆอยากจะถามนายหน่อยนะฮะอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าถามมาเลยนะฮะเขาก็ถามว่าคุณคิดไหมว่าเมื่อพระเยซูตายเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราสามารถมีชีวิตที่สะดวกสบายหรือชีวิตดีๆมากขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วเป็นไงครับชีวิตจะดูดีนะฮะจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณคิดอย่างนั้นไหมแบบว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรเรานะฮะอยากให้เราเนี่ยมีความสุขนะฮะอยากให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะฮะอยากให้เราเนี่ยมั่งคั่งเพื่อนที่ถูกถามก็เป็นครับใบหน้าเริ่มเปลี่ยนนะฮะแล้วเขาก็ชี้ไปภาพที่สาวกยุคแรกที่ทำไมครับต้องพรีชีพเพราะข่าวประเสริฐดังนั้นคำสอนเรื่องพระกิตติคุณมั่งคั่งไม่ปรากฏเลยนะครับในพระคัมภีร์หรือคิดจักยุคแรกนะแต่มาปรากฏในยุคหลังนี่เองยุคโพสต์โมเดิร์นหรือว่ายุคพัฒวัตถุนิยมใช่ไหมที่เราคิดว่าการมาเชื่อพระเจ้าเป็นไงครับโอ้พระเจ้าจะอวยพรชีวิตจะดีๆใช่ไหมฮะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นนะฮะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะพระเจ้าอยู่กับเรานะแต่จริงๆแล้วเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวในการติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยครับความทุกข์ในข่าวประเสริฐเป็นวิถีใหม่ที่พระเจ้าให้ในชีวิตของเรานะเมื่อพูดถึงความทุกข์ในข่าวประเสริฐคนกลุ่มแรกก็จะปฏิเสธความทุกข์ใช่ไหมครับไม่มีหรอกความทุกข์ซึ่งจริงๆแล้วในพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับว่าความทุกข์ในข่าวประเสริฐเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าไงครับโอ้มีความทุกข์ใช่ไหมโอ้ฉันมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเมื่อทุกข์มาแล้วเป็นไงครับพระเจ้าไม่รักเราพระเจ้าไม่อวยพรเราเราทิ้งพระเจ้าดีกว่าทุกข์และทิ้งฉันอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอยากจะมีที่ดีอยากประสบความสำเร็จถ้ามาติดตามพระเจ้าเนี่ยต้องมีความทุกข์ไม่เอาดีกว่าผมก็รู้จักเพื่อนหลายคนครับที่มาเชื่อพระเจ้าสมัยวัยรุ่นด้วยกันแต่เวลาผ่านไปเป็นไงครับเมื่อเจอความทุกข์ก็ทิ้งพระเจ้าไปบางกลุ่มก็บอกว่า ทุกข์นะโอเคไม่ทิ้งพระเจ้าแต่เป็นไงครับทุกข์ไปบ่นไปโอ้ชีวิตคริสเตียนมีความทุกข์นะเมื่อทุกข์ไปก็ว่าคนนู้นว่าคนนี้โทษโชคชะตาบางทีก็ต่อว่าพระเจ้าบ่นนี่คือ3คน3ประเภทในชีวิตคริสเตียนนะครับในคริสเตียนที่มีท่าทีต่อความทุกข์แต่คนอีกประเภทหนึ่งนะครับเมื่อมีความทุกข์ในชีวิตคริสเตียนเขาจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์นะวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันนะครับว่าเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์อย่างไรนะผมไม่อยากให้ตัวผมเป็นคน3ประเภทแรกแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องที่จะไม่เป็น3ประเภทแรกแต่จะเป็นคนประเภทนี้นะครับผู้เชื่อที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์นะครับเราจะมาศึกษาอรรถอธิบายจาก1เปโตรบทที่4ข้อ12ถึง19ซึ่งเราเรียนมาเป็นซีรีส์นะครับหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับทำไมผมถึงใช้ภาพนี้ครับพี่น้องดูออกไหมครับว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพบูมเมอแรงครับเป็นบูมเมอแรงกราฟิกนะฮะบูมเมอแรงเนี่ยเป็นอาวุธล่าสัตว์ของเผ่าเก่าแก่ของที่ประเทศออสเตรเลียนะครับชื่อว่าเผ่าอาบิลิจินีนะครับซึ่งบูมเมอแรงเนี่ยนะครับเป็นอาวุธพิเศษมากนะเวลาคว้างไปแล้วมันเป็นไงครับใครเกิดทันเพลงพี่เบิร์ดไหมครับฉันเป็นดั่งบูมเมอแรงใช่ไหมฮะคว้างไปยิ่งแก่งยิ่งกลับมาเร็วใช่ไหมฮะคว้างไปปุ๊บบูมเมอแรงก็จะกลับมาหาจุดที่ใกล้สำหรับคนที่คว้างบูมเมอแรงไปนะผมก็เปรียบเทียบว่าอยากให้ชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยถวายเกียรติพระเจ้าเหมือนบูมเมอแรงที่เป็นไงครับนำเกียรติสิริกลับมาหาพระเจ้าเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่พระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้นที่ได้รับเกียรติอย่าให้เราเป็นเหมือนกับบูมเมอแรงที่เป็นไงครับไม่กลับมาผมมีประสบการณ์ตอนเด็กๆคุณพ่อก็ซื้อบูมแมลงให้นะครับเอาไปเล่นนะครับผมก็ได้บูมแมลงมาปุ๊บก็เคยดูในทีวีว่าคว้างไปบูมแมลงเนี่ยเป็นไงครับจะกลับมานะผมก็เต็มเหนียวเลยครับง้างแล้วก็คว้างไปสุดแรงเลยครับไม่กลับมาครับค้างต้นไม้ คว้างสูงเกินไปผมไม่อยากให้เราเป็นเหมือนบูมแมลงที่ไม่กลับมาค้างที่ต้นไม้บางทีชีวิตของเราก็ไม่ถวายเกียรติสิริแด่พระเจ้านะครับไปค้างไปติดอะไรบางอย่างไม่กลับมาหาพระเจ้าวันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องพิจารณานะครับศึกษาพระธรรม1เปโตรบทที่4 12ถึง19พูดถึงการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความทุกข์นะให้ลองอ่านด้วยกันดีมั้ยครับผมอ่านสีขาวพี่น้องอ่านสีเหลืองดีมั้ยครับหรือถ้าพี่น้องมีในมือนะครับหรือเป็นฮาร์ดคอปปี้หรือในมือถือก็สามารถอ่านได้นะครับโอเคนะครับให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันผมจะเริ่มอ่านก่อนนะครับท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่านถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เยี่ยมแต่ถ้าทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นและถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนให้อ่านพร้อมกันนะครับดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระเจ้าเตือนสติสอนให้ข้าพงทั้งหลายได้พิจารณาและปรับใช้พระวจนะของพระเจ้าแล้วอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์เหมือนที่ผู้เชื่อในยุคแรกๆที่เขายอมทนทุกข์และถวายเกียรติพระเจ้าขอใช้ข้าพระองค์ผู้ทาสของพระองค์ในการแบ่งปันพระวจนะของพระองค์และขอเคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพระองค์ในที่ประชุม ในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์อย่างไรนะครับผมก็ตั้งคำถามนะครับในฐานะชีวิตคริสเตียนนิวนอร์มอลเนี่ยที่ความทุกข์ในข่าวประเสริฐเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยเราจะให้ความทุกข์ของพระคริสต์เจิดจรัสและส่งแสงแห่งพระสิริออกมาจากชีวิตของเราได้อย่างไรความทุกข์ของพระคริสต์ที่อยู่ในชีวิตจะส่องแสงแห่งพระสิริออกมาได้อย่างไรนะผมก็จะแบ่งเป็น3ตอน3หัวข้อนะครับในข้อ12ถึง19นะครับประการแรกคือเข้าใจหลักการของความทุกข์ประการที่2ไม่ละอายที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อและประการสุดท้ายคือวางใจในพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์เรามาดูหัวข้อแรกนะครับการถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความทุกข์ประการแรกคือเข้าใจหลักการของความทุกข์นะครับในข้อ12ถึง15นะครับบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านนะอย่าแปลกใจนะคำว่าอย่าแปลกใจทำให้ผมคิดถึงหัวข้อว่าเข้าใจหลักการของความทุกข์นะอาจารย์เปโตรนะครับได้ย้ำผู้เชื่ออีกครั้งซึ่งเป็นตอนท้ายๆของจดหมายฝากฉบับแรกของท่านนะครับอย่าแปลกใจนะทำให้ผู้เชื่อเนี่ยต้องเข้าใจว่าความทุกข์ในข่าวประเสริฐคืออะไรนะในข้อ12นะได้พูดว่าแล้วจะเข้าใจหลักการของความทุกข์ได้อย่างไรนะฮะก็คือโดยตระหนักถึงที่มาที่ไปของความทุกข์อาจารย์เปโตรว่าอย่าแปลกใจที่ท่านต้องทนทุกข์เพราะข่าวประเสริฐที่มาที่ไปของความทุกข์มาจากไหนและเพราะอะไรนะจริงๆอาจารย์เปโตรได้พรรณนามาตั้งแต่บทที่1แล้วนะครับความทุกข์นั้นนะฮะเกิดขึ้นจากการทนทุกข์ของพระคริสต์บนกางเขนเพื่อเราที่เชื่อในพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับได้ลงมาในโลกแห่งความทุกข์เพื่อปลดปล่อยเราจากความบาปจากความทุกข์บนไม้กางเขนนะพระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานก่อนที่พระองค์ถูกตรึงนะครับว่าใจของพระองค์เป็นทุกข์แทบจะตายแต่ขอให้เป็นตามพระทัยของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างแห่งการทนทุกข์นะแล้วในบทที่2ข้อ21ถึง24นะครับองค์พระเยซูได้พูดว่าท่านจงเรียนแบบความทุกข์ของพระคริสต์นะที่พระคริสต์ได้ทนทุกข์ยอมสิ้นพระชนและเป็นขึ้นเพื่อท่านดังนั้นเมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปของการความทุกข์นะครับความทุกข์มาจากพระคริสต์ดังนั้นเนี่ยในฐานะผู้เชื่อผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำไมครับชิมและมีประสบการณ์กับความทุกข์ของพระคริสต์ความทุกข์ของพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราเดินตามความทุกข์ของพระองค์มีคำสอนในพระกิตติคุณนะครับเหมือนเพลงที่เราร้องไปนะครับแบกกางเขนใช่ไหมครับถ้าผู้ใดใคร่ตามองค์พระเยซูคริสต์ให้แบกกางเขนนั่นคือหนึ่งในการทุกข์ที่เราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์และเพราะพระคริสต์นะดังนั้นประการแรกนะครับที่เราจะเข้าใจหลักการของความทุกข์คือตระหนักถึงที่มาที่ไปของความทุกข์เราทุกข์เพราะข่าวประเสริฐทุกพระองค์พระเยซูคริสต์นะครับทุกแทนเราและเราติดตามพระองค์แบกกางเขนทนทุกข์เพื่อพระองค์และเพราะพระองค์ประการต่อไปนะครับนอกจากตระหนักถึงที่มาที่ไปของความทุกข์ข้อ13ถึงข้อ14อาจารย์เปโตรนะครับได้ย้ำว่าแม้ท่านทุกข์แต่ให้ท่านชื่นชมยินดีที่มีส่วนในความทุกข์ร่วมกับพระคริสต์อย่าเป็นคนประเภทที่เป็นไงครับทุกข์และทิ้งนะฮะโอ้ทุกข์แล้วไม่เอาละพระเจ้าไม่เห็นอวยพรเลยนะฮะผมก็รู้จักน้องๆหลายคนนะครับที่นำมาเชื่อพระเจ้าเขาตื่นเต้นมากเลยในการมาเป็นคริสเตียนนะครับแต่เมื่ออธิษฐานพระเจ้าไม่ตอบเมื่อต้องเจอการต่อต้านจากที่บ้านเมื่อต้องเจอปัญหาในชีวิตเป็นไงครับทิ้งพระเจ้าอย่าเป็นคนประเภทนั้นนะครับที่ทุกข์และทิ้งผมต้องบอกตัวเองด้วยครับว่าเมื่อผมทุกข์ผมจะทิ้งพระเจ้าไหมหรืออย่าเป็นคนประเภทที่เป็นไงครับทุกไปบ่นไปไม่ทิ้งพระเจ้าแต่เป็นไงครับบ่นนะบ่นว่าคนอื่นบ่นว่าตัวเองบ่นว่าพระเจ้าบ่นว่าสถานการณ์นะให้เราร่วมทุกข์กับพระคริสต์เพราะอะไรครับเพราะในข้อ13 14พูดได้ชัดเจนให้เราชื่นชมยินดีที่มีส่วนในการทนทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อเมื่ออะไรครับพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านจะชื่นชมดีจนเนื้อเต้นเ พราะปลายทางของเราเป็นไงครับจะเห็นพระสิริในเส้นทางแห่งความทุกข์นะครับมีเส้นชัยมีความหวังชีวิตคริสเตียนไม่ได้ทุกตลอดไปครับแต่ในการทนทุกข์เนี่ยครับเราแบกกังเขนแล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกับพระองค์และการทุกข์ที่เราติดตามพระคริสต์นั้นคุ้มค่าจริงๆนะในหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ก็ได้พูดว่าการเห็นพระสิริเหมือนกับคนที่ไปชะเง้อเฝ้าดูว่าดวงอาทิตย์ในวันใหม่จะขึ้นมาเมื่อไหร่แสงแห่งความสวยงามแสงแห่งที่ส่องจ้าในเช้าวันใหม่จะมาเมื่อไหร่ผมมีประสบการณ์ครับตอนเป็นอนุชนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับภูชีฟ้านะต้องไปเพื่อจะไปชมดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าแต่เราต้องไปคืนอีกวันหนึ่งครับคืนก่อนหน้านั้น1วันนะแล้วก็คนที่นำทีมพี่ๆก็บอกว่าต้องตื่นเช้าเลยนะต้องตื่นประมาณตีห้าแล้วก็ต้องเดินนะครับต้องเดินไปมืดๆเนี่ยนะครับไปถึงตรงภูชีฟ้าตรงจุดชมวิวที่สวยมากนะผมตอนนั้นก็ไปเที่ยวเขาไม่ค่อยซาบซึ้ง appreciate ความสวยงามธรรมชาติเท่าไหร่แต่ไปเพราะเพื่อนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปลุกนะบอกว่าไปไหมนะไปก็ไปเพราะว่าถ้าไม่ไปต้องอยู่ในเต็นท์คนเดียวนะไปกับเขาปรากฏว่าเดินเหนื่อยมากครับสูงก็สูงเหนื่อยก็เหนื่อยนะแต่พอไปถึงปั๊บเป็นไงครับก็ยังมืดอยู่นะฮะแล้วก็บอกไหนล่ะไม่เห็นมีเลยนะฮะแต่ว่าจากความมืดมิดเป็นไงครับแสงสว่างค่อยๆจ้าค่อยๆเห็นดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างครับโอ้โหเราชื่นชมความสวยงามของดวงอาทิตย์เป็นชั่วโมงที่นั่นแล้วก็บอกกับเพื่อนๆนะครับกับพี่ๆคุ้มจริงๆนะที่ต้องทุกข์ที่ต้องอุตส่าห์ตื่นเช้าเดินไกลก็ไกลมันคุ้มจริงๆเพราะมันสวยมากภาพเป็นอย่างนั้นครับเมื่อพระคริสต์กลับมาคุ้มจริงๆนะที่เราทนทุกข์เพื่อพระคริสต์พี่น้องครับอาจจะมีบางคนที่พี่น้องต้องทนทุกข์บางอย่างในชีวิตนะแต่ให้เราดูที่เป้าหมายปลายทางนะครับวันสุดท้ายคุ้มนะที่เราเดินกับพระเยซูคริสต์ความทุกข์ที่เรามีคุ้มค่าแต่ไม่ใช่แค่เป้าหมายเท่านั้นนะครับที่ทำให้เราเองชื่นชมยินดีและมีความหวังแต่ว่าระหว่างทางนะฮะเรามีความชื่นชมยินดีด้วยในข้อ14นะครับถ้าท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าอะไรครับพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านหลายคนก็แบบว่าโอ้จะไปถึงเป้าหมายอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกับภรรยากับลูกผมนะครับภรรยาก็พาลูกผมปั่นจักรยานแถวบ้านแล้วเขาชอบมากเขาสนุกกับการปั่นจักรยานมากแล้วเขาก็อยากจะปั่นตลอดไปครับภรรยาก็บอกว่าขอรอบสุดท้ายนะเขาบอกว่าอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ปานไปกลับบ้านอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็กว่าจะมาถึงบ้านก็บอกอีกรอบนึงอีกรอบนึงเขาเป็นไงครับจดจ่อที่จะให้เขาได้ปั่นอีกรอบนึงให้ภรรยาผมปั่นอีกรอบนึงแต่เขาไม่ค่อยซาบซึ้งไม่ค่อย appreciate กับวิวนะที่ภรรยาผมพาปั่นไปรอบๆทางเขาตั้งหน้าตั้งตาทำไมครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะฮะบางทีชีวิตของเราน่าจะชื่นชมนะครับในการที่เราดำเนินในความทุกข์ไม่ใช่แค่เป้าหมายเท่านั้นแต่ทำไมครับพระวิญญาณอยู่กับเราอาจารย์เปาโลได้หนุนใจนะครับไม่มีความทุกข์ที่เกินกำลังของเราพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมทรงอยู่กับเราและจะเสริมกำลังของเราอาจจะมีพี่น้องที่อยู่ในความทุกข์นะครับอย่ามองแค่เป้าหมายปลายทางเท่านั้นแต่มองทุกวันนี้ว่าท่านไม่ได้เดินคนเดียวพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับท่านเสริมกำลังหนุนน้ำใจท่านท่านไม่ได้อยู่คนเดียวดังนั้นอาจารย์เปโตรจึงหนุนใจผู้เชื่อครับชื่นชมยินดีที่มีส่วนในความทุกข์ร่วมกับพระคริสต์เพราะพระสิริและเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่กับท่านแต่อาจารย์เปโตรก็เตือนนะครับในคริสตจักรใช่ไหมที่อาจารย์เปโตรได้เขียนจดหมายถึงคริสตจักรที่กระจายไปหลายที่ในการข่มเหงใช่ไหมครับเบื้องหลังของหนึ่งเปโตรซึ่งเราทราบอยู่แล้วอาจจะมีผู้เชื่อบางคนที่สับสนไม่เข้าใจเรื่องความทุกข์นะฮะอาจารย์เปโตรในข้อ15เตือนครับว่าไงครับแต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกรเป็นขโมยเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวกับธุระของคนอื่นอาจารย์เปโตรได้หนุนใจจะเข้าใจหลักการของความทุกข์อย่าสับสนนะบางคนไปเป็นผู้ฆ่าคนขโมย ทำร้ายนะฮะเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับคนอื่นผมเดานะครับแล้วก็ลองดูเบื้องหลังอาจจะเป็นผู้เชื่อที่ไม่เข้าใจหรือผู้ที่มาในคริสตจักรของพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจหลักการนะฮะไปทำผิดเนี่ยหรือว่าไปตอบสนองต่อผู้นำรัฐบาลโรมันในสมัยนั้นแบบผิดจึงทำให้ทำไมครับเขาต้องติดคุกติดตารางแล้วก็ถูกทำโทษจานเปโตเตือนครับเข้าใจหลักการของความทุกข์นะพระคริสต์ทุกเพื่อท่านนะท่านมีความหวังในพระคริสต์แต่อย่าสับสนนะฮะแล้วก็อย่าตอบสนองแบบผิดแม้การข่มเหงจะรุนแรงแม้จะมีความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วผมคิดว่าสิ่งนี้ก็ย้ำเตือนเรานะครับในฐานะพลเมืองทั้งพลเมืองของพระเจ้าและพลเมืองของประเทศจังหวัดหรือว่าในชุมชนที่เราอยู่นะครับในฐานะคริสเตียนเราควรจะตอบสนองอย่างไรต่อสังคมใช่ไหมครับคนที่มาด่าว่าเราด่าว่าคริสเตียนหรือการที่เราถูกข่มเหงเราควรจะตอบสนองอย่างไรนั่นคือหลักการของความทุกข์ที่เราต้องเข้าใจนะอาจารย์เปโตรได้หนุนใจครับเข้าใจหลักการของความทุกข์นะเพราะอะไรครับเพราะที่มาของความทุกข์และให้ชื่นชมยินดีและสุดท้ายอย่าทุกข์แบบผิดนะประการที่สองครับนอกจากเข้าใจหลักการของความทุกข์ต้องไม่ละอายที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อในข้อ16ถึง18ซึ่งค่อนข้างยาวแล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจของบริบทนี้นะครับไม่ละอายที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อโดยถวายเกียรติพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับแต่ถ้าท่านทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคริสตชนก็อย่าให้คนนั้นละอายเลยแต่ให้ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะชื่อนั้นไม่ละอายที่ต้องทนทุกข์โดยถวายเกียรติพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะฮะดำเนินชีวิตให้สมกับชื่อว่าเป็นคริสเตียนพี่น้องทราบไหมครับคำว่าคริสเตียนนะถ้าภาษากรีกว่า lexicon form หรือว่าถ้าไทยน่าจะแปลว่ารากศัพท์คำว่าคริสเตียนนะครับในพระคัมภีร์ทั้งเล่มมีแค่3ครั้งเท่านั้นภาษากรีกใช้คำว่า christianos นะซึ่งเป็นรากของคำว่าคริสเตียนมีในกิจการครั้งแรกนะครับกิจการ11ข้อ26ในคริสตจักรอันทิโอคที่ผู้เชื่อมารวมตัวกันนมัสการพระเจ้าและคริสเตียนถูกเยาะเย้ยนะครับคำว่าคริสเตียนคำแรกปรากฏเพราะเป็นคำเยาะเย้ยคริสเตียนแปลว่าพวกติดตามพระเยซูพวกเป็นของพระเยซูหรือไอ้พวกพระเยซูตัวน้อยเพราะพวกเนี้ยทำตัวไม่เหมือนชาวบ้านคำว่าคริสเตียนเป็นคำด่านะครับพี่น้องเราถูกเรียกว่าคริสเตียนเนี่ยในอดีตในประวัติศาสตร์คริสตจักรยุคแรกคือไอ้พวกพระเยซูนั่นคือครั้งแรกนะครับครั้งที่สองนะครับปรากฏในกิจการเหมือนกันตอนที่เปาโลนะครับอยู่ต่อหน้าผู้นำเมืองในยุคนั้นนะครับอยู่ต่อหน้าเฟซัสแล้วก็กษัตริย์อากริปปาตอนนั้นเปาโลครับขอโทษครับเปาโลถูกจับนะฮะแล้วก็ถูกสอบสวนคดีเพราะเขาเป็นคริสเตียนแล้วเปาโลก็ได้เป็นพยานกษัตริย์อากริปปาถามว่าท่านจะเปลี่ยนให้เราเป็นคริสเตียนด้วยคำพูดสั้นๆเหรอนี่คือการปรากฏครั้งที่2ของคำว่าคริสเตียนครั้งที่3อยู่ในบริบทนี้ครับ1เปโตรบทที่4ข้อ16คริสตชนจริงๆคำว่าคริสเตียนคริสเตียนอสปรากฏแค่3ครั้งเท่านั้นเองเป็นคำเยาะเย้ยแต่ในคำเยาะเย้ยที่มาจากความทุกข์ที่คริสเตียนถูกข่มเหงนะครับให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตตอนผมเป็นอนุชนนะครับผมก็ไปค่ายอนุชนเขาก็สอนว่าคริสเตียนเนี่ยมันมามีคำว่าคริสต์นะหรือพระเยซูแล้วก็ถ้าตัดคำว่าพระเยซูนะครับจะกลายเป็นเอียนเนาะ IAN เอียนเนี่ยเอียนนี่ไม่ค่อยดีเนาะกินแล้วก็อยากอ้วกนะหรือแปลว่า I am nothing ไม่มีอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความจริงที่น่าสนใจคำว่าคริสเตียนนะถ้าตัดคริสต์ออกไปก็ I am nothing แปลว่าถ้าไม่มีพระเยซูชีวิตของเราไม่มีอะไรเลยนี่คือความหมายคริสเตียนก็ในแง่หนึ่งก็ถูกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มีพระเยซูเราก็ไม่เป็นคริสเตียนเพราะพระเยซูคือผู้บุกเบิกความเชื่อเป็นผู้ที่เรายึดมั่นใช่ไหมครับเหมือนยอห์นบทที่15ข้อ5แต่ถ้าจะดูแบบลึกๆนะฮะคำว่าคริสเตียนผมคิดว่าไม่ใช่แค่ชื่อนะฮะแต่พูดถึง คาแรคเตอร์หรือเนื้อแท้ของชีวิตคุณลักษณะชีวิตตอนที่เปาโลถูกจับก่อนที่จะถูกสอบคดีนะครับกับกษัตริย์นะครับตอนนั้นเนี่ยเปโตรอยู่ต่อหน้าผู้นำเมืองอีกคนหนึ่งผู้นำเมืองได้มาเรียกชื่อเฟลิกนะครับเป็นผู้นำเมืองในยุคนั้นเพื่อจะขอเงินใต้โต๊ะจากเปาโลซึ่งเปาโลเนี่ยเป็นสัญชาติโรมันใช่ไหมครับเพื่อได้เงินใต้โต๊ะจะถูกปล่อยแต่เปาโลไม่ยอมแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแล้วเปาโลได้พูดน่าสนใจนะครับได้พูดเรื่องชีวิตโดยพอเรื่องเพศนะความซื่อสัตย์ความยุติธรรมของพระเจ้าความอดกั้นในทางกามและการพิพากษาที่จะมาถึงทำให้เฟลิกนะฮะตัวสั่นกลัวมากดังนั้นผมคิดว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ชื่อแต่มันเป็นคาแรคเตอร์เป็นคุณลักษณะชีวิตที่แตกต่างจากโลกในยุคนั้นถ้าพี่น้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับโลกของยุคโรมันเนี่ยฮะเรื่องเพศความบาปทางเพศเป็นเรื่องปกติเรื่องช่อโกงเรื่องช่อฉนเรื่องความชั่วร้ายในอาณาจักรโรมันเป็นเรื่องปกติแต่คริสเตียนไม่ปกติสำหรับเปาโลไม่ปกตินั่นคือชื่อว่าเป็นคริสเตียนนะผมก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะเขาเปรียบเทียบคำว่าคาแรคเตอร์เป็นเหมือนกับขนมไบรตันร็อกพี่น้องเคยรู้จักไหมครับไม่ใช่ขนมไทยเป็นขนมฝรั่งที่เป็นยาวๆนะฮะขนมไบรตันร็อกเนี่ยพิเศษคือว่ามันมีเนื้อครับมันเป็นขนมแท่งแข็งๆนะฮะแต่ว่าเนื้อตรงเนี้ยถ้าพี่น้องเห็นนะฮะมันจะสลักคำบางคำอยู่ข้างในเนื้อนั้นแล้วถ้าพี่น้องเอามีดไปตัดนะฮะไอ้คำตรงเนี้ยนะครับถ้าพี่น้องเห็นตรงเนี้ยนะฮะตัดเท่าไหร่ก็เห็นเนื้อข้างในเพราะไอ้คำนั้นมันเป็นไงครับมันเป็นส่วนหนึ่งของขนมไบรตันร็อกผมคิดว่านี่คือภาพเข้าใจคำว่าคาแรคเตอร์ชัดมากมันเป็นเนื้อแท้เหมือนกันที่เราเป็นคริสเตียนนะฮะไม่ละอายเพราะชื่อนั้นให้ดำเนินชีวิตให้สมกับชื่อคริสเตียนคือคาแรคเตอร์เนื้อแท้ภายในที่ไม่เหมือนโลกถ้าพี่น้องดูโลกในยุคนี้ผมคิดว่าเป็นกระจกสะท้อนของอาณาจักรโรมันในยุคนั้นเรื่องเพศเรื่องความผิดทางเพศเป็นเรื่องปกติเรื่องความบาปช่อโกงใช่ไหมเรื่องชีวิตที่เป็นไงครับวัตถุนิยมใช่ไหมหน้าตาสำคัญโลกในยุคนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับกับโลกในยุคของโรมันคำถามคือแล้วพวกเราที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนเราจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไรเปโตรได้หนุนใจครับว่าถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตคริสเตียนโดยชื่อของเรามากกว่านั้นนะครับโดยตระหนักว่าความทุกข์ในข่าวประเสริฐเกี่ยวข้องกับการทดสอบและการพิพากษาอาจารย์เปโตรก็พูดค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างยากตอนนี้แต่ผมพยายามจะอธิบายแล้วก็ตีความให้พี่น้องศึกษาพิจารณาพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับข้อ16บอกว่าข้อ16ถึง17นะครับแต่ถ้าทุกข์เพราะชื่อว่าคริสตชนก็อย่าให้คนนั้นละอายแต่ให้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชื่อนั้นเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรการพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าผมอ่านตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะครับหมายความว่าอย่างไรแต่เมื่อผมไปศึกษาไปค้นคว้าหานะจริงๆแล้วคำว่าการพิพากษาของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับความทุกข์ที่หนึ่งเปโตรได้พูดทั้งเล่มนะฮะนั่นคือการทดสอบความเชื่อของคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนนั่นเองผู้เชื่อนะครับจะถูกทดสอบด้วยไฟซึ่งไฟนั้นหมายถึงความทุกข์ในชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้าและความทุกข์นั้นจะเป็นเหมือนข้อสอบจะเป็นเหมือนการทดสอบในชีวิตของเรานะในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ6ถึง9ได้พูดไว้ในหนึ่งโครินนะฮะอาจารย์เปาโลก็ได้อธิบายนะฮะว่าไฟจะเป็นไงครับจะเป็นบททดสอบผู้เชื่อนะบางคนจะรอดแต่รอดจากไฟเพราะไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าคนที่ผ่านความทนทุกข์จนถึงวันสุดท้ายจะเป็นไงครับเขาจะได้รับคำชมจากพระเจ้าจะได้รับรางวัลจากพระเจ้าและจะได้ร่วมครอบครองกับพระคริสต์ดังนั้น คำว่าไฟหรือการพิพากษาเนี่ยครับของพระเจ้าในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงความทุกข์ในชีวิตคริสเตียนผมจึงตั้งแต่เปิดคำแบ่งปันนะครับว่าความทุกข์ในข่าวประเสริฐเป็น new normal ของเราคำถามคือแล้วเราจะตอบสนองอย่างไรต่อความทุกข์และพระเจ้าจะพิพากษาผ่านความทุกข์หมายความว่าเราตอบสนองอย่างไรต่อความทุกข์นั่นคือเงื่อนไขที่พระเจ้าจะพิพากษาและอาจารย์เปโตรก็พูดถึงคนไม่เชื่อด้วยคนในครอบครัวของพระเจ้ายากนะที่ต้องยึดมั่นความเชื่อต้องผ่านความทุกข์และคนไม่เชื่อล่ะจะเป็นยังไงผมเข้าใจว่าการพิพากษาสำหรับคนไม่เชื่อก็คือในบึงไฟนรกผู้เชื่อจะถูกทดสอบด้วยไฟใช่ไหมเพื่อเขาจะใช้การได้เพื่อเขาจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าจะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นแต่คนไม่เชื่อนะครับทั่วโลกไม่ว่าศาสนาไหนความเชื่อไหนมีความทุกข์กันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าน่าเศร้านะครับที่วันสุดท้ายนะต้องถูกพิพากษาตามการกระทำนั่นหมายความว่าเป็นหน้าที่ของคริสเตียนนะครับของเราทุกคนที่จะต้องบอกความจริงของพระเจ้าแบ่งปันความรักของพระเจ้าเพื่อที่เขาเองจะได้รู้จักพระเยซูคริสต์ก็มีศาสนศาสตร์ใหม่นะฮะที่บอกว่านรกเป็นภาพเปรียบเทียบไม่ใช่เป็นสถานที่จริงๆตรงนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาคิดจักทั่วโลกแต่นรกบึงไฟนรกนะครับเป็นสถานที่จริงๆถ้าเราดูในพระคัมภีร์และเป็นที่ที่พระเจ้าใช้พิพากษามารซาตานและทูตสวรรค์และทูตสวรรค์ที่ล้มลงนะแล้วลูกสมุนของมันรวมถึงคนที่ติดตามใช่ไหมครับมารซาตานและลูกสมุนของมันดังนั้นการพิพากษาด้วยบึงไฟนรกเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเรานะครับว่าบทบาทของเราในการที่จะบอกความจริงของพระเจ้าและนำคนมาถึงความรักของพระเจ้าผมอยากเปรียบเทียบครับสำหรับผู้เชื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาด้วยบึงไฟนรกเพราะเราถูกโปรดให้เป็นคนชอบธรรมแล้วใช่ไหมโดยฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์นะครับนี่ผมให้เห็นภาพอันนี้คือเที่ยวบินของผมเองนะครับผมเพิ่งกลับมาวันที่7นี้เองครับแล้วก็ในเที่ยวบินมีคนมีไข้สูง13คนจากอิสราเอลกับสิงคโปร์มาลงที่กรุงเทพนะถ้าพี่น้องอยู่ในสถานการณ์นั้นรู้สึกไงครับโอ้ผมใจเต้นเลยครับแป๋วมากแล้วกลัวว่าโอ้จะติดโรคหรือเปล่าผมก็ได้มาถูกกักตัวนะครับแล้วก็เราก็ที่ฐานนี่เป็นที่ตัวของผมนะครับในโรงแรมแล้วก็จะมีคนเอาอาหารมาให้นะแล้วก็กลัวว่าผมจะติดไวรัสหรือเปล่านะเพราะว่าก็เฝ้าดูอาการนะครับก็เขาก็จะเอาอาหารมาให้ทุกมื้อนะครับแล้วก็มาวางที่เก้าอี้แล้วก็เป็นไงครับรีบไปเลยเพราะค่อนข้างน้องๆคนที่มาเสิร์ฟก็ค่อนข้างกลัวไม่เจอหน้าผมต้องอยู่ในห้อง14วันนะครับกับภรรยาและลูกนะครับขอบคุณพระเจ้าครับก็ถูกตรวจ2ครั้งแล้วก็ผมได้รับใบรับรองนะครับว่าไม่มีโควิด19โควิด19นะฮะอันนี้เป็นใบรับรองของผมนะฮะมีชื่อนะครับแล้วก็มีข้อมูลโปรไฟล์ในรัฐบาลทำให้ผมบินกลับมาเชียงใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะภาพตรงนี้ทำให้ผมเปรียบเทียบนะครับว่าผมเองเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อนะครับโดยไอ้จดหมายเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรครับพระสัญญาของพระเจ้าที่ยืนยันว่าผมปลอดโรคนะไม่มีโรคไม่มีไวรัสในชีวิตคริสเตียนเหมือนกันนะครับผู้เชื่อแท้ที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อใช่ไหมครับเราจะไม่ถูกพิพากษาในบึงไฟนรกเพราะอะไรครับเพราะพระสัญญาของพระเจ้านะเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์นะแต่ไฟนั้นคือไฟแห่งการทดสอบนะภาพของผมเข้าใจว่าไฟนั้นเป็นเหมือนกับอะไรครับเป็นเหมือนในพระธรรมมาราคีที่พูดถึงทองคำที่ต้องถูกถลุงด้วยไฟไฟจะเป็นไงครับจะเอาสารบางอย่างจะเอาสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ทองแท้ออกไปในชีวิตความทุกข์จะเป็นขัดเกลาชีวิตของเรานะฮะดังนั้นเหมือนพระธรรมโรมบทที่5ข้อ2ถึง4นะฮะให้พี่น้องอ่านด้วยกันได้ไหมครับ1 2 3ให้เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ความทุกข์ยากทำให้เราเกิดความอดทนและ พื่อเราจะมีอุปนิสัยหรือคาแรคเตอร์จำได้ไหมคำนี้ที่พระเจ้าจะใช้ได้และมั่นใจในความหวังนิรันดร์งั้นภาพเป็นเหมือนกับไฟนั้นก็คือเหมือนกับอะไรครับเหมือนการทดสอบความทุกข์จะทดสอบชีวิตของเราว่าเราเอาพระเจ้าจริงๆไหมว่าเรามีทัศนคติอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั่นคือคำหนุนใจของเปโตรนะครับให้ไม่ละอายที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อประการสุดท้ายครับวางใจในพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ในข้อ19ใช่ไหมครับที่อาจารย์เปโตรได้จบบริบทนี้ด้วยคำว่าดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปคำที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างเราจะวางใจในพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์ยังไงครับโดยการมอบจิตวิญญาณของเราให้กับพระเจ้าเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์นั่นคือเรียกว่าการวางใจในพระเจ้าในข้อ19แล้วเมื่อพี่น้องเห็นประโยคนี้นะครับประโยคนี้ปรากฏ4ตอนในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับตอนแรกเป็นคำอธิษฐานของดาวิดตอนที่เขาอยู่ในการข่มเหงอยู่ในความทุกข์ยากแสนสาหัสนะครับเขาอธิษฐานกับพระเจ้าในสดุดี31ข้อ5ว่าข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ในพระหัตถ์ของพระองค์ดาวิดอธิษฐานเหมือนกันเลยครับและคำอธิษฐานนี้พระเยซูก็ใช้คำอธิษฐานนี้ตอนที่ก่อนที่จะสิ้นพระชนนะครับพระองค์อธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ขอฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้กับพระหัตถ์ของพระองค์และมากกว่านั้นในหนังสือกิจการครับสเตเฟนอธิษฐานเหมือนกันตอนที่เขาเองจะถูกหินขว้างเขาที่ฐานว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยแน่นอนครับใน1เปโตรบทที่4ข้อ19อาจารย์เปโตรได้หนุนใจให้ผู้เชื่อฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างในยุคนั้นมีการข่มเหงอย่างแสนสาหัสผู้เชื่อต้องถูกตึงกางเขนถูกจุดไฟและถูกให้ต่อสู้กับสัตว์เป็นเกมของพวกโรมันนะทุกข์ยากมากเปโตรจึงหนุนใจครับให้ฝากจิตวิญญาณไว้กับพระผู้สร้างคำว่าพระผู้สร้างนะครับก็หนุนใจเรานะครับทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าพระผู้สร้างทรงครอบครองทรงดูแลและทรงปกป้องผู้เชื่อให้เรามอบจิตวิญญาณเรากับพระเจ้านี่คือการวางใจพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์และถ้าพี่น้องดูในข้อ19ดีๆนะครับสิ่งนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ผู้เชื่อต้องเผชิญความทุกข์และต้องมอบจิตวิญญาณให้กับพระเจ้า C.H. Spurgeon นะครับได้พูดผมได้แปลไว้นะครับว่าที่จะวางใจในพระเจ้าในยามสุขสว่างเป็นเรื่องไร้ความหมายแต่ที่จะวางใจในพระเจ้าเมื่ออยู่ในเงามืดแห่งความทุกข์ระทมสิ่งนี้เรียกว่าความเชื่อโอ้ถ้าพูดภาษาวัยรุ่นนะชีวิตดีๆแล้วเราวางใจพระเจ้าไม่มีความหมายครับแต่ในความทุกข์ในความยากลำบากในความเจ็บปวดในชีวิตถ้าเราเองได้วางใจพระเจ้านี่แหละเรียกว่าความเชื่อพี่น้องต้องเผชิญกับความทุกข์อะไรบ้างครับมีหลายเรื่องครับรู้ว่าเรื่องเศรษฐกิจของพี่น้องเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องครอบครัวลูกพ่อแม่สามีภรรยาหลายอย่างในชีวิตอาจพี่น้องอาจต้องเผชิญความทุกข์อยู่ให้พี่น้องที่จะมอบจิตวิญญาณให้กับพระเจ้าวางใจพระเจ้าในท่ามกลางความทุกข์เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองและพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ทิ้งข้องขว้างนะครับเราไม่ได้เป็นลูกที่ไม่มีพ่อพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างนะเหมือนที่เปโตรได้พูดนะครับว่ามอบจิตวิญญาณให้กับพระผู้สร้างพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างทุกอย่างสร้างชีวิตของเราให้กำเนิดเราพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่สร้างแล้วทิ้งแล้วเดินหนีไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เริ่มอะไรไว้แล้วก็ ปล่อยไปไม่สนใจแต่เป็นพระเจ้าที่สนใจเดินเคียงข้างแล้วพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์ดังนั้นให้เราวางใจในพระเจ้าผมก็อยากจะแบ่งปันเล็กน้อยนะครับชีวิตที่ประสบการณ์กับพระเจ้าผมพัฒนาศาสนศาสตร์เรื่องความทุกข์ปีที่ผ่านมานั่นเองผมไม่ค่อยก็มีประสบการณ์เรื่องความทุกข์บ้างแต่ว่าในปีที่ผ่านมาทำให้ผมเข้าใจความทุกข์มากขึ้นนะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายที่ผมคิดว่าเป็นภาพสวยที่สุดในชีวิตของผมนะเพราะมีความหมายนะเป็นลูกสาวของผมที่ดูวิวที่เบย์ฟรอนท์ที่มารีนาเบย์นะครับเป็นท่าเรือของที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นภาพที่มีความหมายที่มองวิวแล้วก็คิดถึงอนาคตคิดยังไงจริงครอบครัวเราเคยไปประเทศสิงคโปร์เมื่อ2012-2015นะครับก็ยากมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังเพิ่งแต่งงานได้ไม่กี่ปีนะครับก็ไปด้วยความเชื่ออยากไปศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอยากมีประสบการณ์นะครับตอนนั้นก็ยากมากคิดว่ามีประสบการณ์ทุกข์มากในช่วงที่ไปศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับคุณพ่อผมต้องเสียชีวิตนะในระหว่างที่ผมไปนะก็ยากมากนะครับภรรยาของผมก็ต้องเสียคุณยายที่ผูกพันมากนะก็เป็นปีที่ทุกข์ในช่วงนั้นแล้วเราดังนั้นเราจึงต้องรีบกลับมาเพราะว่ามีพันธะผูกพันหลายอย่างจนทำให้ปีที่ผ่านมาเราจำเป็นต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งในอีก1ปีนะครับซึ่งไปเรียนเพิ่มแต่คราวนี้ยากกว่าเดิมเพราะมีลูกสาวนะฮะแล้วก็พระคริสตธรรมที่จะสนับสนุนภรรยานะครับก็หนุนน้ำใจบอกว่าให้ภรรยาไปคนเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าเรื่องทุนเรื่องที่พักนะถ้าประเทศสิงคโปร์พี่น้องทราบว่าเรื่องที่พักเป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่เรากลับมาอธิษฐานแล้วก็เราบอกว่าเราจะหาทุนเองเพื่อไปด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับตอนไปครั้งแรกก็ลำบากมากเราก็มีปัญหาเรื่องที่พักนะครับเพราะว่าที่พักที่ตกลงกับที่เช่าเนี่ยไม่เหมือนกับที่ตกลงทำให้เราไม่ได้ที่พักนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องวีซ่าของผมซึ่งผมอยู่ยาวไม่ได้ยากลำบากมากนะแต่โดยพระคุณพระเจ้านะครับเราก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ก็ไม่คิดหรอกครับว่าทั้ง3คนไปสามีภรรยาแล้วก็ลูกอันนี้ชุดยูนิฟอร์มนะครับเราไปโรงเรียนทั้ง3คนทุกเช้าตื่นมาว่าเราไปโรงเรียนด้วยกันนะพระเจ้าก็เมตตานะครับให้เรามีที่พักแล้วก็ให้ทุนต่างๆที่ต้องหาสนับสนุนเนี่ยก็เพียงพอนะครับก็คิดว่าน่าจะจบแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับลูกสาวก็ป่วยหนักนะในสิงคโปร์นะครับเป็นปอดบวมติดเชื้อ RSV นะครับต้องไปเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสิงคโปร์คิดดูครับไปรักษาโรงพยาบาลต่างชาตินะยากมากนะแต่พระเจ้าก็เมตตาครับแม้ประกันที่เราทำไว้ไม่สามารถไม่เข้าในเงื่อนไขแต่พระเจ้าก็เมตตาที่ให้เราผ่านในช่วงนั้นมาได้เราก็คิดว่าจบแล้วนะครับแต่ว่าโควิด-19 ก็เข้ามาอีกนะอันนี้เป็นข่าวในประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนั้นก็ส่งลูกสาวไปโรงเรียนทั่วไปนะครับปรากฏว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลก็มีคนติดตอนนั้นประเทศสิงคโปร์ยังไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดย์แคร์ที่มีครูติดอันนี้เป็นผู้ช่วยกุ๊กใช่ไหมฮะผู้ช่วยทำอาหารนี่ก็เป็นเดย์แคร์แล้วก็ที่เดย์แคร์นี้เขาก็ส่งครูจากทั่วสิงคโปร์ไปอบรมใช่ไหมแล้วก็ติดทำให้หลังจากนั้น1สัปดาห์ประเทศสิงคโปร์ปิดโรงเรียนทั้งหมดในเดือนมีนานะครับแล้วก็หากพี่น้องตามข่าวก็คือเป็นคริสตจักรใหญ่แห่งหนึ่งในสิงคโปร์คือ Grace Assembly of God ก็ศิษยาภิบาลอาวุโสก็ติดเชื้อแล้วก็ผู้นำทั้งหมดติดนะฮะทำให้ต้องปิดโบสถ์นะฮะแล้วพีคมากกว่านั้นก็คือผู้นำในคลิปจากนี้นะครับอยู่ในชั้นเรียนของผมแล้วก็ของภรรยาเกิดอะไรขึ้นครับปิดนะฮะต้องอยู่ที่บ้าน2อาทิตย์หลังจากนั้นไม่เท่าไหร่ครับเรื่องเราก็คิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าก่อนที่โรงเรียนจะปิดเนี่ยครับเราก็จะไปสลับวันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรออนไลน์นะครับปรากฏว่าภรรยาผมป่วยครับเป็นไข้ภรรยาต่อมาด้วยลูกสาวต่อมาด้วยแม่ยายเป็นไข้สูงนะโอ้โหตอนนั้นเราทำไงดีเครียดมากอธิษฐานกับพระเจ้าก็ไปหาหมอนะครับหมอก็ไม่ให้ตรวจเพราะว่ายังไม่อยู่ในเงื่อนไขนะฮะแล้วก็เพื่อนที่นั่งข้างๆกับผมนะครับก็ถูกต้องกักตัวต้องไม่สามารถมาโรงเรียนได้โรงเรียนก็ปิดหลังจากนั้นนะผมก็เฝ้าวันเมื่อไหร่ผมจะป่วยนะครับก็ยังไม่ป่วยนะอธิษฐานแล้วก็เราพยายามจะ หาทางแต่พระเจ้าก็เมตตาครับก็ไปตรวจแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เข้าข่ายว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับพระเจ้าก็เมตตานะครับทำให้เราเห็นถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าผมจึงเข้าใจว่าที่จะวางใจพระเจ้าในช่วงสุขสว่างเนี่ยไม่มีความหมายแต่ว่าจะวางใจพระเจ้าในช่วงทุกข์ยากที่เราไม่มืดแปดด้านแล้วนั่นแหละเรื่องความเชื่อนั้นผมอยากจะสรุปอีกครั้งนะครับเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์อย่างไรนะก็คือเข้าใจในหลักการของความทุกข์นะไม่ละอายที่ต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อแล้วสุดท้ายวางใจในพระเจ้าท่ามกลางความทุกข์จริงผมควรจะจบเทศนาด้วยเรื่องของผมใช่ไหมครับแต่ว่าคอนเซปต์ของผมก็คือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความทุกข์คือบูมแมลงผมอยากจะให้เกียรติอาจารย์เปโตรนะผู้ที่เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ให้ผู้เชื่อทุกยุคทุกสมัยนะครับในหนังสือการพลีชีพของฟ็อกเนี่ยก็ได้บันทึกถึงบั้นปลายชีวิตของเปโตรนะตอนนั้นผู้เชื่อถูกข่มเหงหนักในกรุงโรมนะเปโตรอยู่ในความทุกข์ยากมากเกือบจะถูกจับนะแล้วก็มีวันหนึ่งเขาคิดว่ากรุงโรมคงไม่ใช่ที่ของเขาที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขาตัดสินใจที่จะออกจากกรุงโรมลี้ภัยนะแต่ในประวัติศาสตร์คริสตจักรได้บันทึกนะครับเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์นะฮะเขาก็แปลกใจว่าคนที่เขาพบที่บันไดในกรุงโรมเป็นใครนะปรากฏว่าเป็นพระเยซูคริสต์เปโตรถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์มาที่นี่ได้อย่างไรพระเยซูว่าเราจะไปตายบนกางเขนอีกครั้งหนึ่งเพื่อคนโรมเปโตรร้องไห้แล้วก็บอกว่าผมจะไม่ออกจากกรุงโรมสุดท้ายเปโตรได้กลับไปที่กรุงโรมรับใช้พระเจ้ายอมทนทุกข์จนสุดท้ายเขาถูกจับตึงกางเขนเพราะข่าวประเสริฐแต่เปโตรได้พูดว่าผมไม่คู่ควรองค์จอมเจ้านายของผมถูกตึงกางเขนถ้าคุณจะตึงกางเขนขอให้ตึงผมแบบกลับหัวเพราะผมไม่คู่ควรเปโตรได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์เพราะองค์พระเยซูคริสต์เพราะความดีเลิศของพระเยซูคริสต์ให้เราร่วมใจที่ไหนข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าความทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกและยากที่เราสามารถที่จะผ่านไปได้แต่ขอพระเจ้าช่วยที่ความทุกข์จะเป็นเครื่องทดสอบชีวิตคริสเตียนแท้ของเราที่เราจะไม่หลอกตัวเองว่าไม่ทุกข์หรอกที่เราจะไม่ทุกข์และทิ้งพระเจ้าที่เราจะไม่ทุกข์ไปบนไปแต่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการทนทุกข์และให้ความทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจิดจรัสเปล่งประกายออกมาเพื่อถวายเกียรติสิริแด่พระองค์ไม่ใช่เพราะความเชื่อของเราแต่เพราะความดีเลิศประเสริฐของพระเยซูคริสต์เพราะเราไม่คู่ควรเราอธิษฐานและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ให้เขาที่จะวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งและเราอยากจะถวายเกียรติพระองค์ด้วยการทนทุกข์เหมือนพระเยซูคริสต์ข้าพระองค์จึงอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรครับ